folder Srbija.
Nisu Marvelovi,
ali su naši
superheroji.
Zaboravljeni vitez na dvoru srpskog kralja. Viteštvo i viteška kultura bili su veoma razvijeni u srednjovekovnoj Srbiji, o čemu se sačuvalo i jedno retko i zanimljivo svedočanstvo. U glavnoj crkvi italijanskog grada Treviza, u severnoj Italiji, davne 1616. godine, otkriven je zaboravljeni grob na kome je nekada davno bio urezan već izbledeli natpis. Na njemu je pisalo da je tu sahranjen vitez Francesco de Salomone, kojeg je 25. marta 1304. godine raški vladar i gospodar Uroš obdario viteškim pojasom. Te 1304. godine u Srbiji, odnosno Raškoj, kako su je srednjovekovni zapadni izvori često nazivali, na vlasti je zaista bio kralj Uroš II, poznatiji po svom narodnom imenu Milutin, što je potvrđivalo tačnost natpisa. Natpis na ovom grobu otkrio je jednu važnu stvar koja do tada nije bila poznata, a to je da su srpski srednjovekovni vladari dodeljivali zvanje viteza na svom dvoru, i to ne samo domaćim plemićima i ratnicima, već i strancima koji su dolazili u njihovu službu. Vitez Francesco de Salomone je poticao iz ugledne italijanske plemićke porodice. A nakon što se vratio iz Srbije u svoj rodni grad Treviso, njegovo ime se pominje u dokumentima gde se potpisivao kao Dominus Franciscus de Salomone, Milas. Gospodin Francesco de Salomone. Činjenica da je ugledni plemić iz oblasti tadašnje Evrope, u kojoj je viteštvo imalo dugu i bogatu tradiciju, želeo da na svom grobu kao najvažniji događaj svog života ima to da ga je srpski vladar proglasio za viteza, govori da je kralj Milutin dodeljivao ovu titulu po svim pravilima svog vremena i da je ona bila priznata i čak isticana u zapadnoj Evropi. Po pravilima koje su vladale u tadašnjoj Evropi, viteza je mogao proglasiti samo neko ko je i sam bio vitez. Pa nam je ovaj podatak iz natpisa sa groba zaboravljenog italijanskog viteza otkrio da je kralj Milutin i sam nosio ovu čast.
Tekst Marko Aleksić.
Sa vama kroz Srbiju putovala Suzana Lukić, glumica.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.